Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat zbog vas i vaših nedoumica i pitanja koja nam postavljate emitujemo na talasima našeg radija. Evo večeras imamo radost i blagoslov da je po prvi put sa nama u ovoj emisiji protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Pomaže Bog, oče Nikola, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i na moju radost zaista da budem gost vašeg radija i mog radija i nadam se da će ovih sat vremena ili koliko traje emisija u kojoj sam ja gost biti na radost opštu, radost slušalaca, onih koji su željni da čuju riječ Božiju i da čuju riječ pastira crkve Božije. Ja ću pokušati da ću sve od sebe da to bude koliko je moguće dobro, pa Bože pomozi, neka bude blagoslov i vašim slušalcima i vama i meni Boži blagoslov za ovaj moj trud.
Hvala oče, hvala na ovom vašem svešteničkom blagoslovu. Vi ste prvi put gost u ovoj našoj emisiji, ali ste od samog osnivanja na našem radiju i od samog osnivanja učestvujete u samom osnivanju Radija Svetigora. Pa evo, ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušaocima, da nam možda kažete i o početcima rada našeg radija uopšte, a i o svom pastirskom i svešteničkom putu.
Pa evo, hvala zaista na prilici da se posjetim tih vremena koji su dosta davno bila. Sjećam se 90. godina onog ratnog nevremena i ratnih stradanja i patnji našeg naroda. Ja sam u to vrijeme bio jedan od sekretara u kabinetu vladike Rineja Bulovića u Novom Sadu i prosto svi smo bili nekako obuzeti nekom zebnjom i tugom, a istovremeno molitveno nadahnuti da naš narod prestane da strada, da se izvuče iz te nove Golgote srpskog naroda. I 96. godine, u to vrijeme, otac Laza Radić je bio moj duhovnik i ja sam pokušavao na sve moguće načine da se vratim kući, da se vratim u Crnu Goru, ne zato što u Bačkoj nisam bio svoj na svome, nego zato što prosto ta ratna vremena su stvorili u meni neku dublju nostalgiju, neku dublju čežnju da budem bliže sa svojima i sa porodicom i sa drugima. I nekako po Božjoj volji ja sam na poziv oca Radomira, koji je i tada bio sekretar mitropolitovi i sa blagoslovom mitropolita, vratio se u Crnu Goru na Cetinju 1996. godine i tada smo u toj kući koja je bila obnovljena u Njegoševoj ulici napravili tu galeriju koja je postojala i stvorili neke uslove da mogu ljudi dobre volje, ljudi stručni se bave nekim drugim poslovima. Ideja od Radomira je bila sa blagoslovom mitropolita da se stvori radio s Svetigora, Svetigora ime koje je dao sam mitropolit, koji se tako potpisivao u svojim dijelima. I mene je bila zaista radost da mogu da pomognem. Nisam postavio nikakva pitanja, nije bilo kakvih preduslova, postala je samo nada da će to biti doprinos, ne aktivan kao što je bilo aktivan doprinos naše vojske. I moj otac je bio tada na ratištu, ja sam sjedio tu u kancelariji i molio se Bogu i pokušavao da nešto učinim za svoj narod. I taj radio je stvorio neku novu nadu da možda se čuje glas Boži i glas istine. I svi znamo kako je to proteklo. Sjećam se kada smo tehnički morali da odradimo taj dio posla, tu je bilo par ljudi, ne više. Otac Radomir i Peđa Vukićević i još par ljudi koji su zaista svojim pregalaštom doprinijeli da to stane na noge. A onda smo vas postavili nešto što je trebalo držati i nije bilo lako. Sjećam se u toku bombardovanja, znači to je bilo 99. godina, svega 4 sata bilo radio programa i onda kad je mitropolit i otostran bili su zatočeni u Pećku Patrijaši, da je bio dogovor, ta ista ekipa, pokojni Slavko Živković, evo prilike da ga pomenemo, Bog da mu dušu prosti, i drugi ljudi, Goran Dalinović, koji su bili tu od osnivanja, i neki drugi ljudi, ne zaboravim da se ne uvrijede, su riješili smo da počne da se prenosi program 24 sata. I sjećam se da sam bio dio tog tima, sve što je trebalo i kao domaćin i kao sekretar, da smo se zaista trudili na moju radost. Ja sam bio dio tih početaka i prvi blagoslova patrijarha Pavla. I posle sam revnosno pratio gdje god sam bio radio Svetigora i dan danas Svetigora je meni omiljeni radio, ne zato što je možda najbolji, nego zato što je moj radio i prihvatam ga i osjećam ga kao nešto što je zaista moje i što ispunjava moju potrebu i želju da preko medija saznam bilo šta o našoj svetoj crkvi pravoslavnoj. Po blagoslovu mitropolita ja sam iz porodičnih razloga krenuo na putešestvije preko Italije, bio sam sveštenik u Bariju u Ruskoj crkvi i tu sam služio i molio se Bogu u crkvi Svetog Spiridona, a akatist smo svako četvrtka držali u katedrali gdje su mošti Svetog Nikole skoro prije 20 dana ili možda mjesec dana iz Herceg Novog gdje sada službujem. Išla je grupa na 120 na poklonjenje svetom Nikolaju upravo na praznik prenosa moštiju svetom Nikolaja 22. maja. Potom opet po blagoslovu mitropolita bio sam jedno vrijeme u Amsterdamu i posljednjih 12 godina sam bio 2 godine u Detroitu kod vladike Longina i 10 posljednjih godina u Portlandu sam bio kod vladike Maksima. Eto, to je opet je prevagala moja želja da se vratim kući, da se vratim među svoj narod. Prošli put kad sam se vratio, to je bilo Cetinje, Cetinski manastir, naš sveti mitropolit i sada opet po blagoslovu mitropolita, evo sam ovdje. Ja se nadam na korist ovom narodu, moje parohiji i na moju koristi. Nadam se da je to naopšte dobro.
Sigurno da jeste tako, očeto. Mi smo samo nastavili onaj vaš put koji ste nam vi postavili, vi i kolege koje ste pomenuli ovdje na radiju. Onaj najteži dio ste ipak vi prošli, ona ratna stradanja na Kosovu i Metohiji i ostalo. I hvala vam na svemu tome, eto, i u ime nas, redakcije Radija Svetigora.
Pa Bogu.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušala, uz naravno poziv, draga braće i sestre, da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069-23-2213 i da nam postavljate svoja pitanja. Evo da podsjetimo još jednom, večeras prvi put na talasima našeg radija u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski i jedan od osnivača Radija Svetigora. Oče, danas je 7. nedjelja po pedesetnici. Evo, ja ću vas zamoliti da nam na početku protumačite evanđelje koje se čita na ovu 7.
Eto, naravno da je danas 7. nedjelja po duhovima i nedjelja koja je posvećena današnjem danu, dan je posvećen prepodnom Sisoju Velikome. Ja sam imao radost danas u ruskom hramu, mi ovdje služimo u hramu Arhisvetoga Mihaila u Starom gradu, ali služimo i rusku crkvu Teodora Ušakova na Novom groblju, gdje su i ruski vojnici sahranjeni posle revolucije. Današnji moj gost je bio otac Serafim, iguman manastira Svete Trojice u Bijelim Vodama, i na radost mojih parohijana koji su dočekali otca Serafima, on je danas tumačio evanđelje koje smo čuli, evanđelje po Mateju, evanđelje po Jovanu, i ja ću pokušati samo da ponovim njegove riječi, da ponovim ono što jeste u duhu naše Svete crkve kada tumačimo Sveto evanđelje, što ne znači da riječ evanđelja mora biti identična u tumačenju svih pastira, svako nešto doda ili svako protumače na svoj način, tako ću ja vrlo kratko samo danas da kažem par riječi, da ponovim ova dva evanđelja. U prvom evanđelju predivno se govori o tome kako naš Gospod iseljuje ova dva slijepa od rođenja. Ali ono što je važno da znamo i da vjerujemo, da je Gospod svemoguć, da je Gospodu dato da vaskrsava, data mu je sila Božja da iseljuje i sve nemoći naše. Ono što je važno u evanđelju, i čuli smo riječi, pitanje koje je postavio sam Gospod, sam Hristos, da li vjerujete? I ovo pitanje zaista postavljamo i sami sebi. Da li vjerujemo, koliko vjerujemo i šta je nama moguće? Bogu je sve moguće, a moguće je i onome ko vjeruje. Više nego što on sam misli. I rekao je Hristos ovoj dvojici, idite, ne govorite o ovome što se desilo. U sljedećem koraku ovdje se govori kako je Hristos iselio ovoga besomučnoga i nijemoga također po rođenju. U drugom evanđelju se govori o tome koliko puta i na koji način treba da praštamo bližnjima, i zaista mi jesmo pravoslavni i naša vjera je satkana iz naših dijela. Vjera bez dijela ne postoji ili je mrtva vjera, i u ovom evanđelju se govori o tome kako Hristos upućuje svoje učenike da praštaju, jer i Oče naš, ona molitva koju govori sam Gospod, govori o tome, ako mi ne oprostimo dugove dužnicima svojima, ni Gospod nama neće oprostiti. Ja se nadam kroz pitanja koje ćete mi postaviti da ćemo moći da razradimo današnje evanđelja, zato što zaista evanđelje jeste nešto što se tumači prije svega djelima i samim svojim životom. Toliko o tome, ukratko.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom častnog i životvornog krsta, zastupništvom častnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka pretječe i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija bogoslova i Jovana Zlatustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, sveti gravno apostolnih Metodije i Kirila, učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotac Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Oče Nikola, slušateljka je zamolila da nam kažete nešto više o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači i zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših dijela? Koliko treba da bude granica opraštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Slušateljka napominje da se pitanje uglavnom odnosi na partnerske odnose.
Pa da vam kažem, evo upravo ovo evanđelje koje smo pomenuli govori o tome koliko puta treba da praštamo. Da li to 7 puta ili 7 puta 70 puta ili bezbroj puta. Ono što ja mislim i što vjerujem jeste da mi treba praštamo Boga radi. Ne radi nečega drugoga. Ako je radi bilo čega drugoga praštanje, to je onda podilazimo svoje sujeti, svojim moćima, po znacima navoda, i to nije duše korisno praštanje. Naravno da je bližnji onaj čovjek koji je nama najprisutniji u našem duhovnom životu. To je prije svega porodica, da li suprug, supruga, djeca, roditelji. I mi kada se ispovjedamo, kada govorimo o svom duhovnom životu, mi u stvari govorimo o našem odnosu prema bližnjima. I taj naš odnos se svodi na to da pomognemo bližnjima ili da praštamo bližnjima. Koliko puta da oprostimo? Teško je reći, zaista je teško reći koliko puta i da li smo nešto zaboravili ako smo oprostili. Po meni, cjelokupni naš duhovni život se sastoji iz jedne linije koja nas prati od rođenja do smrti. To je prosto jedan proces koji nije isti u nekom dobu mladosti kada smo puni snage, kada smo puni gordosti, puni sebe, ili u starosti kada čovjek prosto onemoća fizički i kada bolje razumije probleme u životu i bolje razumije probleme svojih bližnjih. Ono što je zaista i danas smo čuli, to je duhovna pouka svetoga preplodnog Sisoja Velikog, koji je rekao da čovjek ne smije da uznosi sebe, nego svi su bolji od mene. To je početak duhovnog razvoja, to je početak pravoslavlja. Znači ja moram da uznosim i da veličam drugoga, a ne sebe. Da u oku brata svoga ne vidim trun, a u svom ne vidim brvno, nego da upravo veličam svoga bližnjega na, i po časti da veličam onoga koji je meni predodređen, kako bi ja kroz njega spašao svoju dušu i on kroz mene. Tako da je u kontekstu odnosa muža i žene, to je danas vrlo aktuelno. Danas živimo u svijetu gdje ljudi neće da praštaju. Danas je razvod braka vrlo aktuelan, ne samo na zapadu gdje je to postalo jedna uobičajena praksa i jedan ogroman biznis advokata koji rade na tome, nego je to postalo svakodnevica i kod nas, čak i ovdje u našoj Crnoj Gori gdje taj problem nije postojao do skoro. Zbog čega je to tako? Upravo zbog toga što više nismo pravoslavni, nismo hrišćani. Nismo ljudi koji mogu da vide svoj grijeh, da vide svoj problem, nego prosto lakše nam je da prepoznamo problem drugoga i da se bavimo tim problemima, tim ljudima. I sad ako je to suprug i supruga, ja sam čuo jedan podatak, sa ne znam da li istina, ali to je strašno, da je samo ove godine u Srbiji ubijeno 16 žena, djevojaka, od strane ljudi koji imaju moć, fizičku silu, koji nisu mogli da oproste bilo šta. Mi imamo zaista na ispovjestima toliko pitanja, toliko imamo konkretne stvari koje treba da riješimo kao pastiri, kao sveštenici, i vrlo je teško stati na jednu stranu, vrlo je teško prevagnuti ili uzizati nekoga na račun onoga drugoga. Prosto to nije ni dobro, niti tako treba. Ja kao sveštenik, ako dođe neko sa tim problemom, da li je to prevara, da li je to bilo koji drugi problem, pokušavam da svedem pitanje na duhovni život i na upućen čovjeka na vječno spasenje, da razmišlja da li je taj grijeh koji je čovjek učinio njegov lični grijeh i da će njemu Gospod to postaviti to pitanje kada mu stanemo na strašnome sudu, ili je problem što će taj njegov supružnik ili supruga ili bližnji doživjeti to kao kraj svijeta, kao nešto nepopravljivo. svi možemo da se popravimo, svi možemo da se pokajemo i ne samo da možemo, nego moramo. Ako smo pravoslavni, pokajanje je put našeg života, pokajanje je smisao našeg života. E sad, ko može da oprosti, ko može da se pokaje i da li može čovjek to da zaboravi i koliko treba vremena da zaboravi? Mi onda opet griješimo i često postavljamo sebe u centar svijeta i sveštenici i duhovna čada. I mi hrišćani zaboravljamo da je Hristos među nama. Ako prizovemo ime Hristovo, sve je moguće, zaista. Kako se kaže u Evanđelju, ako je vjera naša kao zrno gorušćino, mi ćemo gore primještati, a ne da oprostimo nekome neki grijeh koji učinio. Tako moj savjet i preporuka da zaista pokušamo da se pokajemo, da pokušamo da shvatimo zašto taj naš brat griješi. Kod djece je to često inat, kod mladih ljudi to je znatiželja, kod ljudi u zrelosti to je nemoć. Jer već u godinama kada smo ostarili, teško čovjek tako griješi, on griješi više duhovno i pažljivije prema bližnjemu zato što zna da smo jednom nogom već u grobu. Neka bi dao Bog zaista da svako od nas sagleda svoj grijeh, a da pokuša da oprosti ne 7 puta, nego 70 puta, 7 puta i bezbroj puta, a volja Božja i milost Božja ako mi zaboravimo na grijeh brata svoga.
Slušalac oče pita šta da radi i kako da se bori protiv nevjerovanja Bogu. On kaže da zna da je to grijeh, kaje se zbog toga, ali osjeća da mu je pala vjera. Šta da radi da povrati vjeru?
Pa to je isto pitanje, posljednje vrijeme to je zaista pitanje koje mnogi postavljaju sveštenicima, ne znajući da mi sveštenici isti problem imamo. Da je prosto vjera je jedan dar od Gospoda, jedan proces koji se dešava u našim dušama. Vjera se ispituje, vjera se utvrđuje, vjera se nadograđuje, vjera se istražuje, vjerom se živi koliko može, vjerom se diše, vjerom se misli, vjerom se ljubi. Ali ne bi bili ljudi grešni, ne bi bili ljudi kakvi jesmo, pale prirode, da smo mi utvrđeni. Ja bezbroj puta ponavljam i sebe, ne sebe da opravdam u tome što ponekad padnem, nego u tome, bilo je 12 učenika Hristovih, odabranih učenika. Među njima bio Juda, izdajnik, onaj Juda koji se odrekao, onaj Juda koji je lažnim celijom izdao Hrista, svoga ljubljenog učitelja. Među 12 učenika bio apostol Petar, koji se 3 puta odrekao Hrista. Naravno se pokajao i na njemu, njegove vjeri je utvrđena naša pravoslavna vjera, crkva Hristova. Znamo svi apostol Pavle kakav je bio, znamo za nevjernog Tomu. Znači, nemoj da bježimo od svoje prirode, nego da pokušamo svoju prirodu da preobrazimo. Da ako prepoznamo čak i tu nevjeru kod sebe, da pokušamo da daljim životom, nekim drugim podvigom, uzdignemo se iznad toga. Ako nam oslabi vjera, da pojačamo post. Ako nam oslabi vjera, da čitamo Sveto pismo. Ako nam oslabi vjera, da činimo dobra djela. Ako nam oslabi vjera, da pazimo šta pričamo. Ako nam oslabi vjera, da budemo strožiji prema sebi, blaži prema drugima. I prosto vjera će se vratiti zato što Bog hoće da se svako od nas spase. Da ne činimo zla djela, toga treba se bojimo. A vjera će da uzrasta i da pada zato što smo ljudi živi, zato što smo ljudi dinamični i zato što je život takav. Nema čovjeka da živi i da ne greši. Čitamo u onom pokajnom kanonu kada sahranjujemo nekoga. Znači, milost Božja i tome ako nam daje čistu vjeru, a opet Bog zna zašto dozvoljava da i vjera naša da se koleba u nama. I sjećamo se bezbroj primjera zaista iz žive crkve, iz našeg okruženja koji imaju taj problem. Treba se Bogu moliti, ne treba samo malaksati duhom, ne treba očajavati, treba ići naprijed i vjera će opet da se vrate, opet da se uzdikne blagodaću i milošću Božju.
Pitanja naše slušateljke ovako malo opširnijeg, zašto se tako malo ili nimalo govori o pitanjima koja su bukvalno pitanje života i smrti, a to su pitanje o rađanju djece. Danas se djeca ne rađaju, već planiraju. Djeca se ne rađaju, već se abortiraju, mučkaju epruvetama, zamrzavaju u frižiderima, genetski modifikuju i tako dalje. Crkva kaže slavi začeće kao svetinju i sveti moment kad nastaje ljudsko biće, a danas ljudi pitaju crkvu, da li u redu da se djeca prave u epruvetama? Vantjelesna oplodnja je grijeh i uzrokuje najnoviju sablazan da se dijete u epruveti začne od tri roditelja. To je, kaže, igranje sa najvećom svetinjom. Mnogi nerešivi problemi nastaju u vezi sa vantjelesnom oplodnjom jer nije ni zakonom regulisano da se dijete rađa iz epruvete, a za dijete nije zdravo da se začinje van prirodnog odnosa i ono nosi taj pečat na sebi dok je živo, jer se s njim eksperimentisalo od početka. Šta se dešava sa začecima koji ne uspiju da se razviju? Je li nečija želja da postane roditelj važnija od Božje volje? I zašto ti ljudi koji toliko čeznu za djecom ne uzmu neko siroče u svoje okrilje, nego treba da homoseksualci usvajaju siročad? Zar nismo, kažu, upravo mi hrišćani krivi kad se dese takve stvari? Pita šta možemo da uradimo da informišemo mlade ljude o polnim bolestima, a to nije samo sida. Kaže da u pravoslavnoj literaturi danas imamo prevedene cijele studije o ovim problemima, ali da je narod jednostavno neinformisan. Kaže da je njeno konkretno pitanje da li smo mi svi odgovorni za razor porodice u našem vremenu i šta možemo da učinimo.
Zaista opširno pitanje i nekako kompleksno i aktuelno, naravno. Mi hrišćani jesmo odgovorni za sve što se dešava u svijetu. Mi hrišćani smo oni ljudi kojima je mnogo dato i od nas se više traži. Da bolje razumijemo pismo, da bolje razumijemo zakon i da bolje razumijemo slabosti i nemoći ljudske. Živimo u vremenu 21. vijek kada je tehnologija, medicina, biologija, sve nauke su toliko napredovali da pokušavaju da dođu do suštine, do onoga što život čini životom. I slušamo bezbroj tih nekih naučnih teorija, kako je nastao svijet, da se pronađe ta neka čestica koja je uzrokovala početku svijeta. Naravno, sve te teorije izuzimaju Boga, Božji promisao, Božji domostroj, plan stvaranja i Božje prisustvo u ovome svijetu u kome mi živimo danas, 2015. godini. S druge strane, dešava se jedan fenomen o kome možemo nadugo da pričamo. Zašto danas svaki treći, četvrti, peti brak ima problem sa rađanjem djece? Uzrok možemo naći u bezbroj stvari, možemo staviti akcenat u nemoralu, u odnosu prema suprotnom polu, kako doživljavamo seksualnost, kako doživljavamo ljubav, sa raznim sredstvima hemijskim kojima trujemo svoj organizam, pogotovo djevojčice danas. I svako onaj koji ima žensko dijete u kući, koji je porodičan, zna koliko je to danas komplikovano, koliko je kompleksno objasniti danas jednoj mladoj osobi ili dječaku o tome šta je polnost, šta je seksualnost, čemu vodi ta seksualnost, zašto je Bog ustrojio nagon. I onda dolazimo do toga da je Bog ustanovio svetu tajnu braka u Kani Galilejskoj. Svetu tajnu braka koja jeste mjera, okvir u koji se svako spašava ako žive evanđelski. Ali onda čujemo, to sam skoro negdje pomenuo, da u raju neće biti muško i žensko, neće biti praktično tih odnosa. Biće odnos čiste ljubavi u blagodati čiste božanske ljubavi. Ali mi moramo svu tu teoriju, kao što smo rekli, vjeru, da pretočimo u djela. Dođe mlad čovjek i kaže: oče, ja imam problem, žena hoće da me ostavi, ja sumnjam da ne mogu da imam djece, šta da radim? Da li je blagosloveno da idem kod doktora i ja vjerujem tom doktoru i mislim da možda mi pomogne? Ja ne znam ko je taj sveštenik koji bi mogao da uskrati mogućnost jednom mladom čovjeku da nađe načina uz pomoć ljekara, blagoslovenih ljekara, hrišćana, da pokušaju da dobiju potomstvo. A onda opet upadamo u jednu zamku, čitamo, čujemo i znamo da postoje mnogi bezbožni ljekari satanskih namjera koji pokušavaju da stvore neku drugu vrstu ljudi. I nalazimo utemeljenje i u Svetom pismu da će biti antihrist rođen na taj neki čudan način, neprirodno. I sa druge strane, znači, moramo mi hrišćani da rasuđujemo, da ispitujemo, moramo da primamo savjet od nekih ljudi koji mogu da nam pomognu. Ja sam skoro imao dvoje mladih ljudi ovdje u mojoj parohiji i ja sam zaista je poželio da to postavim pitanje našem mitropolitu. Oni su bili u braku više godina, nisu imali djece i u Beogradu su bili na toj van tjelesnoj oplodnji i kada su trebali da začnu, to nešto se desilo, neka bila greška, uglavnom ona je pobacila to dijete. Neposredno poslije toga, desetak dana u toj svojoj boli, na novoj boli, oni su začeli dijete prirodnim putem i dobili su sina. Ali taj genetski materijal ostao u Beogradu i oni plaćaju održavanje toga nema koliko para. Postavili su meni to pitanje. Ja zaista ovom prilikom želim da nekako to pitanje preusmjerim ka ljudima koji su i duhovni i mudri, zato što će to biti sve aktuelnije pitanje i pitanje na koje će morati crkva naša da da odgovor. Pitanje sam opet da li može crkva da da neki generalni odgovor ili ćemo ići iz krajnosti u krajnost, da je to satansko djelo, da ne treba čovjek da se bavi time, samo ono što je prirodno začeto da je to blagosloveno. Opet, ako ljudi žive u crkvi, Bog je sigurno ustanovio i neki drugi put na način ne da ugađamo satani, ne da projavljamo neke stvari koje ide na ruku onima koji ne vjeruju Hrista, nego sam siguran, imao sam u gostima čovjeka koji je doktor genetičar, koji mi je objasnio stvari držaj predavanja na teološkom fakultetu, da postoji granica do koje čovjek može ići. Kao kad kalemimo biljku, postoji granica dokle može čovjek da ide, da djela na promjeri onoga što nam je Bog dao. E sad, ja zaista konkretno odgovor ne mogu da dam, sem u smislu da se čuvamo iskušenja, da čuvamo svoj moral, svoje dostojanstvo, bližnjega svoga. Ima bezbroj primjera i u crkvi da su ljudi od grešnika postali pravednici, od bolesnih zdravi, od onih koji su patili da su živjeli radost. Ne vidim razloga da i ko je očajava, i ti ljudi koji žive u tom svijetu, koji imaju te probleme, treba da se nadaju. I zaista je Bogu sve moguće, ali Bog hoće i mi da vjerujemo. Neka bude naša vjera zaista čista, vjera pravoslavna, u duhu svetih otaca, a opet obogaćeno iskustvom nauke koja je danas modernija, nauke koja može da pomogne čovjeku ako živimo u crkvi, a Bog će nam otkriti kako i na koji način. Da ljudi ne očajavaju, da se Bogu mole, nije pogrešno i to je blagosloveno usvojiti dijete ko može i materijalno i na drugi način da usvoji dijete, da spasi neko čedo, neko dijete, pogotovo ako naše dijete sa Kosova i Metohije, bilo dakle i bilo čije dijete, treba sačuvati i treba se Bogu moliti. A ovima što usvojuju djecu homoseksualcima, ja zaista o tome ne mogu da kažem ništa pozitivno iz više razloga, ali eto da ne komentarišemo sad, se to stavlja na pijedestal neke demokratije, to je grijeh da ti ljudi žive u takvom odnosu i nevjerujem dijete koje je blizu tih ljudi može bilo šta da uzme dobro i blagosloveno, ali ako se već desilo da neko usvoji takvo dijete, takvi ljudi, treba se Bogu moliti i za te ljude i za to dijete. Njima neka je blagoslov Božji, a nama da se molimo Bogu, da Bog otkrivenja koji nas nije ostavio, koji je sada pristano ovdje sa nama, da odgovore na sve naše nedoumice.
Da li nas oče često i ljudi kušaju po đavolovom nagovoru?
Apsolutno. Da vam kažem, onaj koji ima prilike da se druži sa djecom, on shvata da su djeca bezazlena, da su djeca čista. A anđeli Boži, to svako od nas zna. I svi smo mi bili djeca i sjećamo se, ko se sjeća nekih naivnih, naših, nekih stvari koje smo činili. I zašto to dijete postaje i ogrezne u ovome svijetu, kakav svijet jeste u zlu koji leži. Sa druge strane, nama je lakše hrišćanima da prihvatimo da neko ne čini zlo zato što hoće, nego zato što mora. E sad, da li je taj čovjek prešao opet onu granicu pa je postao demonizovan, ili čovjek samo sluša glas onoga nečastivoga pa mu ugađa, ili nečastivoga koji djeluje preko medija i preko kulture i preko institucija koje bi trebalo da čuvaju čovjeka od tih iskušenja. Danas smo svjedoci da mladi ljudi slušaju glas nekih zvijezda, medijskih zvijezda koje bukvalno ugađaju satani. Tu je sad prisutan ovaj naš Exit, pa i ovaj neki tu, kako se zove, Crnogorić su ga doveli. Te ljudi zaista, vidite samo kakve simbole oni nose, čemu se oni klanjaju, kako oni žive, kako se ponašaju. Nema čovjeka koji nije drogiran, koji nije pijan. Nema djevojke koja ne živi u nemoralu. Nema momka koji ne živi u nemoralu. Znači, zaista, da čovjek po nagovoru repa toga čini to što čini, i ne samo što to čini, opet da se vratimo na suštinu pravoslavlja, nemaju pokajanja, nego se čak raduju tome i prave, kako kažu sveti oci pojedini novoga doba, od grijeha prave modu i tome, u tome nazovi uživaju, dok đavo ne dođe po svoje. Zato zaista treba se pazimo ljudi koji čine zlo, da se klonimo zla, a njima da pomognemo prije svega svojim primjerom, dobrim savjetom, ako hoće da prime savjet, i da pokušamo molitvom, opet je Bogu sve moguće, da promijenimo toga čovjeka, a ako mu bude bilo potrebno da mu pružimo ruku, a eto samo da se bojimo, zaista simbolično da kažemo da nas taj čovjek ne ugrize za ruku. To mnogi mladi ljudi znaju koji se druže sa narkomanima, sa ljudima koji žive u kriminalu, da sa njima u društvu i oni postaju takvi da je teško se odupriti svemu tome. Naš narod kaže, s kim si, takav si. Savjet mladim ljudima da paze s kim se druže i da ispituju odakle ta djela tom čovjeku, ako mogu da mu pomognu, da pomognu, ako ne, prosto da budu molitveno tu na pomoći, pogotovo ako to naš bližnji, i opet u duhu današnjeg evanđelja, da praštamo ne 7 puta, nego 70 i bezbroj puta onome koga je Bog uputio na nas.
Da li, oče, zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih, pita naš slušalac.
Pa znate, pomisli mogu biti voljne i nevoljne. Opet, uzrok je naša vjera ili malo vjerje, uzrok je naš neki duhovni pad kada izgubimo taj imunitet, kao kad bi govorili o tjelesnom imunitetu, šta znači bolest, prosto bakterije su svuda oko nas i kad izgubimo imunitet, onda bakterije ulaze u naše tijelo i truju naše tijelo i dovode do naše bolesti. Tako i naš um i naše srce, mi moramo da čuvamo i da stvaramo duhovni imunitet, a on se stvara molitvom, postom, podvigom, odricanjem od zla, služeći dobru, prizivanjem imenom Hristovom. I sad svi mi znamo, kada smo raslabljeni, kad nemamo vjere, da pomisli dolaze same. Ovo je vrijeme gdje čovjek zaista, pogotovo mladi ljudi, demon bluda se donekle izigrava i posprduje sa tim ljudima, i opet da se vratimo na ovo vrijeme u kome živimo, gdje je droga sve prisutna, nemoral je sve prisutan, nikakve više nema tu granica. Znači, granica je jedino haos i ludilo i nemoral i strašno stradanje mladih ljudi. Znači, moramo da pazimo. Bilo koju pomisao koja nam dođe od onoga nečastivoga, da pazimo da ne prihvatimo. Ona kruži oko naše glave kao onaj helikopter neki, i naša glava je pista, naš mozak je pista, zavisi od nas da li ćemo dati dozvolu da se spusti i da uđe naše srce, ili ćemo samo dozvoliti da kruži i na kraju će ta pomisao otići. Znači, naoružajmo se vjerom, djelima, molitvom, postom, kad naiđe pomisao, da ne rasuđujemo čija je, da li je moja ili od nečastivoga. U svakom slučaju, svaku ružnu pomisao, svaku demonizovanu pomisao treba baciti. Ako već dođe pomisao do nas i ako već počne da rovari, je onda moramo naći načina da podvigom, još dubljom molitvom to odagnamo. To znamo svi kad se ispovjedamo. Zaista, koliko puta ispovjedamo isti grijeh? Zato što ne možemo da to, taj crv koji je ušao u našu dušu, ne možemo da izbacimo tek jednim ispiranjem, nekom blagoslovenom molitvom, nego moramo bezbroj puta, i opet to zaista milost Božja. Da ne govorimo o tome zašto Gospod dozvoljava nama da stradamo na taj način. Pa i najsvetijim ocima je dato bilo da imaju žalac u tijelu i da imaju taj podvig borbe sa nečastivim, da ne kažem susreta sa samim demonom. Ne daj Bože da bilo kod nas pomisli da ima snage da se bori sa nečastivim bez pomoći anđela čuvara i bez pomoći Božije. Znači, treba biti pažljiv, treba biti oprezan, treba ozbiljno shvatiti duhovni život jer plodovi mogu biti blagosloveni, a mogu biti i oni drugi, ne daj Bože.
Kako se oče čuvati od duhovnih zabluda i prevesti?
Pa upravo na ovaj način. Duhovne zablude su ispitivanje prave vjere. Mi danas svi znamo da postoji u Americi već, koja je čitavnu knjigu Plesati sam, tada je bilo već 30.000 nekih protestantskih sekti, bilo je bezbroj nekih gurua koji dolaze iz Indije, ne znamo dakle, iz bijeloga svijeta, raznih filozofa, raznih nekih moda, ko zna čega i kakvih ljudi dolaze sa raznim ponudama na ovu tržnicu, na ovu pijacu duhovnosti. Mi ispovedamo vjeru pravoslavnu. Na svakom krštenju, ja kažem ljudima, pogotovo ako su ljudi zreli, da oni obavezuju se, daju riječ, zavjet Bogu, da će da se odriču zla. E to zlo je nešto što je prisutno, sve prisutno i svakodnevno prisutno i mi moramo zaista da ispitujemo. Kako ćemo mi moći da ispitujemo nešto ako nemamo instrument, ako nemamo neku pomoć koja će nam razobličiti tu neku stvar i pomisao i bilo šta drugo. E to je vjera. Mi vjerom gledamo, vjerom rasuđujemo, vjerom ispitujemo. Duhom svetim koji nam je Bog dao, Bog nas je nadahnuo da ispitujemo i ljude, i pomisli, i riječi, i djela, i sugestije, i sve drugo. Znači, čovjek koji vjeruje, njemu je sve jasno. On nema problema sa tim da zna šta je dobro, šta je zlo. Mada i to kažu sveti oci, da najveći dar koji može čovjek da dobije, to je dar rasuđivanja, da razlikuje dobro zla. To danas nije lako, pogotovo što je zlo prikriveno, nekako se zlo uplelo u sve pore našeg života i ono što je najgore, što mi znamo i vidimo sada stariji, da ova naša djeca ne znaju da je zlo postalo moda i da često tu zamku oni ne mogu da vide i zato smo mi tu da im pomognemo, da im objasnimo, da pokušamo da im ukažemo na to da je to put stradanja, da je to put bespuća, a ne put blagosloven.
Šta znači oče imati slobodu u Hristu, pita slušalac.
Sloboda u Hristu je odanost, ljubav, vjera, povjerenje u onoga ko nas više voli nego mi sami sebe. Znači, sloboda u Hristu je odnos djeteta prema roditelju, odnos nekoga u koga mi imamo neizmjerno povjerenje. Hristos je tu, on je naš Bog Otac, on je naš pomoćnik, brzo pomoćnik, utješitelj, naš učitelj. Hristos je naš život i smisao života i onaj koga treba da prizivamo i pominjemo neprestano, kako kaže Sveti Otac, čak i dok spavamo. U tome je Hristos Bog, u tome je naša snaga, u Hristu je smisao našeg života.
Thank you. se on nas poneo nami, i poti sine zvarnija, kada vego me preotonje, ta si morni gesijas, mi paridis, emberistasi, ale divinon lidose imas, morni argi, morni evlogi meni.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, drago braće i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče Nikola, evo, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je zamolio da nam kažete nešto o srodnim dušama, kako pronaći svoju srodnu dušu i kako se povezati sa Božjom voljom, da to bude po Božjoj.
To je nešto što svako od nas ima kao dilemu ili kao pitanje u nekom dobu našeg života. Dok smo mladi, to je naš izbor. Tražimo slično, tražimo lijepo, tražimo dobro, tražimo pametno. I ubiđeni smo da smo našli onda kada to zavolimo. Kada se zaljubimo, kada prepoznamo da je to dio nas. I onda čini mi se da počnu naše zablude, naše nedoumice, naša razočarenja onda kada shvatimo da nismo gledali duhovnim očima, nismo ispitivali srcem, nego smo gledali razum i po razumu tražili nama slično. Upravo je to razlog današnjih razvoda brakova, čak i u crkvi, da dvoje ljudi koji žive hrišćanski pričešćuju se, ispovjedaju se, razvode se. Zašto? Zato što nemaju snage. Nemaju snage da pretrpe ono što je Bog dao. Znači, mi smo prepoznali, a Bog nam je dao upravo suprugu ili supruga kao krst kroz koji se mi spašavamo. I kada mi imamo vjere, mi prihvatamo život bližnjega, toga koga smo zavolili, toga koje je nama dat, kao neki oslonac. Upravo je dato kao neko kroz koga mi treba da se spasimo. Ja ne mogu sam da se spasim, mene treba neko drugi. Kako da činim dobra djela, kako da opraštam, kako da činim milosrđe, za koga Boga da se molim ako nema toga neko drugo. Zato danas mladi ljudi, čini mi se, stupaju u svetu tajnu braka dosta bezazleno, naivno ili sračunato, racionalno. Znači, tu se svodi na pitanje materijalnog, da li ima kuću, da li ima posao, da li ima auto, da li ima dovoljno novca, i smatruje da je to preduslov za neki dobar brak. I vratimo se na ovo pitanje pomisli, na pitanje iskušenja. Ona je repati, satana zaista zloupotrebljava svaku našu slabost. I u braku, bez prisustva Božjega, nema spasenja, nema braka. Sa druge strane, brak jeste ljubav, a ljubav jeste žrtva. Znači, prave ljubavi ne postoji bez žrtve, a pravoga braka, stabilnog braka, ne postoji bez ljubavi i žrtve. Danas imate i u crkvi ljudi, skoro sam imao dvoje mladih ljudi, došli su za blagoslov da se vjenčaju. Ja ih pitam koliko se poznate, kažu mjesec dana. Oni iz Bosne, ona iz Srbije, sreli se na moru, oni su se zaljubili, bilo i njima je to bilo nešto normalno da se vjenčaju. Posle kraćeg razgovora, oni su rekli, oče, mi ćemo doći ipak drugi put, nisu došli. Vada sam ja njima samo uozbiljio ono što oni već imaju. Znači, ne treba biti bojažljiv, ne treba biti čovjek koji bježi od odgovornosti, bježi od svetinje, bježi od braka, ali sa druge strane ne treba ni lako mislno ulaziti u brak. Ne treba čovjek da bude čovjek naivan, nego čovjek duhovan. I onda ćemo biti sve jasno i na svako pitanje dobit će odgovor, a odgovor je trpljenje, spašavajte svoje duše i ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. I opet tu svoju dušu, to svoje trpljenje, taj svoj odnos u ovome životu prenosimo u vječni život gdje obitava vječna ljubav, blagoslovena ljubav i tamo gdje nema zaista ni bola, ni tuge, ni uzdisanja, niti čila, bilo čega od onoga što nam sugeriše, što nam zagočava život ovdje, a to je onaj repati satana.
Šta hoće da učinimo da nam vjera ne postane navika i pusto samo izvršavanje Božjih zapovijesti, već da bude zaista živi život u živome Hristu?
Pa to da vam kažem, ovdje kod nas vjekovima je postala vjera pravoslavna, vjekovima smo bili zadojeni tim mlijekom, tom kulturom, tim običajima. Prosto je nama bilo zadato da čuvamo vjeru, da i u nekim najtežim uslovima, kada je dio našeg naroda otpadao, iz raznih razloga, opravdani i neopravdani, su ljudi primali rimokatoličku vjeru, prelazili u islam. Oni koji su zadržali pravoslavlje, oni su znali da je to borba. Mi danas nismo ugroženi fizički od bilo koga, niko nas ne tjera da mijenjamo vjeru. Međutim, podilazimo svojim slabostima i stremimo ka nečemu što se zove savremeno doba, savremeni život. I mi uzimamo jednu formu, praznu formu, ispraznu formu protestantizma, koji kaže drži se zakona i ne boj se. I onda naša duša, koja nije naučila da se drži samo zakona, nego upravo da taj zakon tvori i da tim zakonom živi, dolazi do problema. Koliko mi drevnujemo za vjeru, to je pitanje svakodnevno. Koliko pitanje, koliko da sebi, kakav kriterijum da postavim, dokle da ja uznosim sebe, do kojih granica, da li ću noć stići u diskoteku, pa da ću da se drogiram, da se napijam, pa ću sutra da se kajem, ili ću reći to je zakon Boži, ja neću da idem na takva mjesta. Znači, vjera je nešto što je zaista mora da se živi. Ako je vjera učmala, to je već pitanje, vrlo ozbiljno pitanje, mi se samo zadovoljavamo sa nečim što je neki nivo, postavili smo neki nivo i tu tavorimo, ta čamotnija duhovna gora je od nekoga pada. Bilo kakav pad, ako imamo to zrno vjere u nama, on će da nas otrijezni, on će nam dati novu šansu, novu priliku. Učmalost je put propadanja. Znači, vjera mora da se živi i moram vjerom nekako da sebe uzrmamo iz tog nekog pospanog spanja, stanja duhovnoga. Znači, čim osjetimo da smo malaksali duhom, da smo klonuli, da upadamo jednu kolotečinu ovoga svijeta, kada nam vjera nije ni mnogo potrebna, treba se zapitamo. Zato što znamo da nas je Bog izabrao i da Bog hoće da mi ispitujemo vjerom, da živimo i da se borimo zaista, da to bude svakodnevni podvig, da opet se vratimo u neko stanje prave vjere i pravoga života.
Gdje je oče granica između vjere i sujevjerija, pita slušalac i zamolio je da možda navedete i neki primjer iz vaše crkvene.
Pa to je nekako najlakše pitanje i donekle ovako ima tu malo humora. Ja sjećam kad sam počneo da budem svešteni parohijski, da ulazim u domove, da nekako budem sastavni dio porodica iz raznih krajeva. I onda mi je poslao, ja sam naša izreka, svako selo ima svoj običaj, pa ću da ispričam možda jedan ili dva primjera iz moje prakse. Neka porodica naših Srba iz Bosne je uskratila gostoprimstvo jednom svešteniku, jer on je počeo da ih uči kako se slava slavi. A oni su njemu rekli, oče, znaš šta, mi slavimo slavu već 1000 godina, ti si naš, ne treba da učiš, tako mi znamo kako se to radi, to je tako. I onda sam, vladika mi je to rekao, i kad sam došao kod tih ljudi, ja sam sjeo na mjesto koje su mi oni odredili tamo za tom velikom trpezom. Na čelu trpeze je naravno bio kum i čekao sam, prosto onako trpio sam, čekao da imam šta će se desiti. U neko doba došla je domaćica sa kadionicom i okadila je sve ljude, ukućane, goste, kuma, i mene okadila naravno. Ja sam se prekrstio kao svi ljudi, zamaknuo sam rukom da dimo tamjena mene nekako zapljesne, da me okadi. I to je bilo to. Kum je onda držao zdravicu, prelazio je kolač i niko mene pomenuo nije. I ja sam onda smatrao da ipak trebaš da kažem, pitao sam domaćina da mi da riječ, digao sam čašu i rekao sam, domaćine, ovo je sve lijepo i blagosloveno, običaj je vrijedan, bolje da propadne selo nego običaj, naš narod je predivan, kao dobar domaćin, u svemu tome zna načina, ali niste oteli tropar. I onda mi je on dao dotjedan tropar i to je bilo prve godine. Druge godine sam dobio i višu priliku da kažem nešto evanđelski. Međutim, sam shvatio da naš narod nekako se kruto drži nekih običaja.
A posle koliko godina ste dobili priliku da vi okadite kuću?
Pa to je bilo već u drugoj kući. Ja se trudio da, ovo je bilo specifično zato što me vladika ukazao, ti ljudi su bili malo tvrdoglavi i postale mogućnost i mene da uskrate gostoprinstvo. Ja to nisam prosto želio, nego sam htio da budem zajedno sa njima, da dobijem priliku da im objasnim šta je slava, zašto se slavi slava i ko je tu, šta je tu važno. I zaista i danas je ovdje u ovom gradu postoji mnogo običaja, drugačije se reže kolač nego u Bosni, nego u Srbiji, nema žita za pokoj duša i bezbroj tih stvari neki, ali ja blagodarim Gospodu na prilici i blagodarim uvijek domaćinu na tome što me primio u svoj dom. Znači, prije svega blagodarim neko da je primio sveštenika, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, u svoj dom i da ja mogu da zakrstim dom, da okadim kuću, da blagoslovim vodicu i bilo šta da kažem, da pročitam evanđelje. Često mislim da je to dovoljno u uslovima u kojima mi živimo, da bih mogao da pravim nadogradnju sljedećih godina kada dolazimo u njihove kuće. I običaj kod nas jeste zaista poprimio malo toga sujevjernog, malo toga i često i paganskog odnosa prema nečemu što nije pagansko i nije dio sujevjerja. Ali ljudi svojim vjerovom čine nešto tako. Pa ako je kolač simbol punoće, blagodati, domaćinstva, napretka, ako je vino simbol krvi Hristove i žito simbol vaskrsenja, za pokoj duše se čita svijeća simbol svjetlosti Hristove, krst simbol stradanje, blagoslova Božjega, sveštenik u mantiji, sve se to zna, ikona sveta na zidu, kandilo, ali ljudi prosto nisu uvijek crkveni i često mi griješimo zato što danas ja ako dobijem za Svetog Nikolu dobijem 20 kuća, ja znači u svaku kuću mogu da uđem 5 minuta. Ja ću da ispoštujem običaj, ali ću moliti god domaćina da me pozove sljedećom prilikom da sjedim ne 5 minuta, nego ako treba i 5 sati da pričam o Hristu. I tu je moja radost i po tome ja prepoznam donekle priliku, dobru priliku da govorim ono što crkva traži i siguran sam da takvi ljudi koji primaju sveštenika mimo običaja, gdje vladaju i jedni druge stvari, prime se i sujeverja i neče drugo paganskoga, da ti ljudi zaista postanu pravoslavni, da ti ljudi zaista postanu crkovni, da ti ljudi zaista prime punoću blagodat, a blagodareći tom običaju koji je i u vremenu komunizma čuvao vjeru, čuvao našu pravoslavno biće kod tih ljudi i oni su napravili kontinuitet sa svojim precima. Znači, običaj treba čuvati, a sa druge strane treba se bojati da bez pričešća, bez života u crkvi, svaki običaj može poprimiti odlike sujevjera ili, ne daj Bože, nečega paganskoga.
Kako će, Nikola, da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Taj slušalac očigledno mene poznaje lično, pošto je to jedan moj veliki problem. Ja nekako zaista se borim, hrvajem se sa samim sobom, da nadvladam to da sam bolji hrišćan nego Srbin. I to često ispovjedam, taj svoj problem. Valjda zbog toga, kad je čovjek ugrožen fizički, kad je moj narod strada i prezren od toga, nazovi, demokratskog svijeta, u mene proradi taj srpski inat i proradi jedna želja da moje srstvo bude još jače, da bude oplemenjenije, da to moje srstvo bude zaista onako prkosno, inatno u odnosu na zlo koje ga ugrožava. A sa druge strane, kao sveštenik, znam i to govorim ovim parohijama, da to nije dobro. Biti Srbin znači i ne znači mnogo. Nismo mi zaslužni što smo rođeni kao Srbi, ne kao Japanci. I kada sam živio u dijaspori, čini mi se da mi je tu Bog pomogao, možda to bio jedan razlog što sam išao tamo da vidim, da to srpstvo tamo se polako gasi. Ta naša krv jeste vrela, jeste plemenita, jeste blagoslovena, ali biće ljudsko se prilagođava. I već tamo znamo, svi koji su bili tamo, druga generacija, zaboravili srpski jezik, treća, četvrta, peta generacija, postoje Amerikanci. I ono što je meni bila misija, meni je bilo zadato, čini mi se i od vladike, i ja sam osjećao tu potrebu da širimo pravoslavlje, a ne srpstvo. I tu se projavljuje jedna slabost naše crkve kao misionarske crkve. Mi u dijaspori čuvamo srpstvo, a ne čuvamo pravoslavlje, i mislim da je to donekle pogrešno, mada ako sačuvamo srpstvo, sačuvat ćemo pravoslavlje. To znamo istorijski u našim krajima, tamo gdje je sačuvano pravoslavlje, tu je sačuvano srpstvo, i obrnuto, gdje je izgubljeno pravoslavlje, izgubljeno srpstvo. I ovdje u našoj Crnoj Gori lijepoj i blagoslovenoj da pokušamo kroz pravoslavlje, čuvajući svetinju, čuvajući naše predanje sveto, svetotačke, poštujući i svetog Vasilija i svetog Petra i novoprojavljene svetitelje iz Crne Gore, Sebastijana Dabovića Jacksonskog, koji je osnovao prvu našu crkvu u Americi, i svetoga Mardarija Uskokovića, vladike koji je sagradio manastir Libertville po rijekom odavde iz Crne Gore, da mi se hvalimo svetim ljudima, našom blagoslovenom djecom, uspjesima naših sportista. Sad imamo priliku da dočekamo ovdje u našoj crkvi sestre Dabović, bio je ovaj fudbaler Mandić, ovdje upoznao sam i Prvojinovića, koji nastupio za reprezentaciju Srbije, ali da ade su na ponos ovoga grada, i zaista i njima sam rekao da biti Srbin je danas privilegija, ako gledamo kroz prizmu uspjeha naših sportista i našeg Novaka Đelkovića, koji je moj plemenik iz moga sela, iz Jesenovog polja. Ali sa druge strane, nije priziv Božji da budemo Srbi, nego da zaista i Jelini, i Grci, i mi Srbi se utopimo u svetu pravoslavnu vjeru, i da pravoslavljem nekako mi osvojimo one druge, jer to je misija crkve. Idite i krštavajte u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Oče, koje je porijeklo vjere? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Opet, da vam ističam jednu, ja volim da pričam ako neke anegdote. Kad sam bio u Americi, bio je moj prezimenjak Uroš Todorović, sveštenik u Las Vegasu, i vladika je insistirao da budu susreti sveštenika jedan put godišnje, uvijek u drugom gradu, u drugoj državi. Tako da sam ga sretao jedan put godišnje, i uvijek on mene kaže: rođače, ajde dođi kod mene u Las Vegas, tamo da budeš moj gost. Ja kažem: prosti, ali ja ne smijem tamo da idem. I tako je bilo 2-3 godine, na kraju on mene kaže: ajde, molim te, znam da se šališ, ali kaži mi zašto ti to tako kažeš. Ja kažem: znaš, ja sam rodom iz Nikšića, starinom čevljanin, katunjanin, mi smo skloni, mi smo po prirodi agresivni. Ja sam skloni tuči i alkoholu i kocki i svemu što ne valja. Sam sklon po mojoj prirodi nekoj. Ne znam zašto je to tako, to se vidi, moji Nikšićani su zaista takvi, ili su ovakvi, ili su onakvi, previše smo agresivni, naša agresivnost potiče i prosto iz naše genetike, mi vjekovima smo ratnici koji se bore za opstanak u tim surovim uslovima, i to nije lako dokazati da mi zaista takvi jesmo. S druge strane, ja sam već napomenuo da je nama imanentna vjera pravoslavna, koja je opet ušla na neki način u tu našu genetiku, ona je ušla. Mi smo skloni vjeri pravoslavnoj, tu su naši hramovi, tu su naši svetitelji, tu je naše predanje, naše porijeklo, naša epika, sve je to protkano vjerom pravoslavnom. Međutim, ako se dijete rodi i usvoje ga neki drugi roditelji, ja nisam siguran da to znamo iz bezbroj primjera, da su održavali pozitivni primjeri naši janičari kad su došli ovdje, Mahmud Paša Sokolović, da se prepoznao da je bio pravoslavni, tako, ali to je neka Božja volja i neki Božji promisao da ti ljudi pomognu srpstvu ili pravoslavlju ili na bilo koji način. Ja mislim da vjera se stiče i da vjera prava se mora potvrđivati, utvrđivati još od najranije djetinjstva. Znači svaka majka koja živi u crkvi da brine o svom čedu već od začeća. Prije smo govorili o grijehu abortusa, o grijehu i nemarnosti prema onome ko treba dođe na svijet. Tu je roditelj, i zato crkva i uči da djeca treba da budu krštene od malena, već 40. dan ili ako je bolest i ranija, da se djeca pričešćuju, da se djeca već od malena uče šta je post, da ih učimo. Često je pitanje kad djeca treba da poste. Oni treba da znaju šta je post od najranije, od kad ih služi pamćenje, od kad počnu da rasuđuju, da razmišljaju. Da, ja imam unuka, pa kad sam govorio moje čerke da ga uči da posti i tako, pa ona mu kaže: pa pokušaj srijedom i petkom. Pa mu kaže: to možeš da jedeš zato što je posno, to ne možeš I u početku se on bunio, međutim kasnije on to prihvatio i onda kaže danas je sreda, danas ćemo da postimo. I tako te stečemo navike koje prenosimo na svoju djecu. I ono što je najbolje zaista da djeca u nama vide primjer pravoslavnog hrišćanina, znači ako je post i ja da postim, ako idemo na pričešće, da se svi zajedno pričešćemo. I tu postoji jedna mana kod naših parohijana, kod naše življa, da oni djecu vode na pričešće, oni sami se ne pričešćuju. Nekako imam osjećaj da to djeca će jednog dana shvatiti da je to nekako prinudno i nije spontano, zato što će djeca reći ja hoću budem kao moj tata ili hoću budem kao moja mama, oni ne poste, oni se ne pričešćuju, neću ni ja. Znači, vjera je nešto što ima korijene u, kako bi rekao, u okolnostima, u narodu kome se rodimo, bliži smo pravoslavlju, a s druge strane, vjera mora da se njeguje, da se gradi i da se čuva prije svega u porodici.
Slušalac pita, oče, da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku?
Pa razum svakako da je dat čovjeku da ispituje, da razum može, a ljubav, ona jeste zaista odraste Božje ljubavi koju mi nosimo stvoreni po liku Božjem. Sve druge naše vrline jesu, proističu iz toga što smo mi stvoreni po liku Božjem. Razumski mi to možemo da prihvatimo, ne prihvatamo, racionalno mi to odbijamo ili potvrđujemo. Imao sam ovdje, tek sam bio došao i bila je neka izložba ovdje, neke poznate umjetnice koja je radila nešto u Duborezu. I prije toga su stajale na zidu ikone i ispred je velike ikone Hrista stajalo veliko kandilo. I onda su me molili da ja otvorim tu izložbu, iako ja nisam stručan za to, ali eto po ljubavi i želje da to uspije to veče, ja sam pozvan da nešto kažem. I bio sam prosto zbunjen, kao danas kad smo ti zvala za razgovor, jer prije nekoliko dana ja nisam čovjek koji zna šta ću reći, nego prosto spontano nešto iznosim, ono što nosim u svom srcu. Tako je to bilo. I ja njima kažem, vi postavite izložbu, ja ću doći da pogledam. I vidim tamo ispod tog kandila, stvari kandila je skin, ispod nosača kandila stoji veliko gledalo. I gledam onako duborezom ukrašeno s polja i tako, ram je ukrašen duborezom. I mene pade na pamet, ja njima kažem, vratite vi kandilo. Pa kaže, oče, ali to je jerez, kako kandilo, šta će narod reći, to je sramota, bit će tu komentara od ljudi koji su tradicionalni, šta će kandilo ispred ogledala. Ja kažem, ja nešto mislim da kažem, pa volio, pa pitao, skinite posle. I sad stavljeno je kandilo ispred ogledala. Nije bilo upaljeno kandilo, nego samo onako stajalo. Ja kažem da je izložba, ne znam, nija, zahvaljujem se umjetniku i mnogim eksponatima koji su izazvali tu pažnju, ali ima jedan poseban eksponat koji ja preporučujem kao sveštenik, da svako ode i pogleda sebe kao lik Božji u ogledalu Božjem, ispod kandila. I zaista vjerujem to da svako čovjek treba da sagleda sebe u onom svjetlu kako bi Gospod nas vidio ili kako nas Gospod vidi. Opet, nadovezao sam se, ima na stara priča jedna iz Grčke, kada je neki moreplovac prvi put donio u selo ogledalo, pa je neki mladić, kad se vidi u ogledalu, uplašio se i stavio ga ispod jastuka i nađe mu mlada supruga i žali se svojoj staroj majci, kaže, mama, mene moj muž vara. Pa kaže, kako znaš da te vara? Pa kaže, našla sam sliku neke lijepe djevojke ispod jastuka, aj donesti to. I ona donese, vidi sebe ogledalo, pa kaže, dijete moje, neka stara baba, ne boj se ti, kako te vara on sa starom babom, ne. Oni ponesu kod sveštenika da sveštenik rasudi šta je to. Kad se vidio sveštenik ogledalo, on kaže, ovo je neki svetitelj. Tako da se mi svi vidimo i u stvari naša realnost je to u ogledalu Božijeg onom oku svevideći. Znači mi moramo da živimo pred Bogom i Bog nas na neki način razobličava i ukazuje na to gdje smo slabi, gdje moramo da se popravljamo. Tako da mi jesmo ikona Božija i sve što je dobro u nama, to je Božije, ono što ne valja treba da promijenimo ili treba da pokušamo da promijenimo uz pomoć Božiju.
O Oče, koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirijanina? Evo još jednog pitanja vezanog za ovu temu. Neki ljudi smatraju da za sve što treba da urade, da treba da pitaju duhovnika, dok ga drugi rijetko pitaju i za neka vrlo važna životna pitanja. Pa kako da tu nađemo granicu? Zašto u stvari treba da tražimo blagoslov? I da li je poslušnost obavezan uslov za duhovno rukovođenje i koliko je bitan blagoslov duhovnog oca? Evo, ovo je već više pitanje.
Pa dobro, i danas je to zaista aktualno, biti duhovnik, ko je duhovnik. Na osnovu mog iskustva, ja sam bio često jedini sveštenik, pravoslavni srpski sveštenik u nekom velikom gradu i moji parohijani nisu imali izbora da traže boljeg duhovnika, drugog sveštenika, nego su morali da se upute na mene. I ono što sam ja shvatio ili nekako sam prihvatio čisto iz prakse, da sve ljude upućujem na Hrista, da sve svoje probleme rješavaju u okviru svetih tajni, da blagoslov uzimaju Boži, ne ljubeći ruku meni, nego tražeći blagoslov Boži. Liturgija kao punoća, kao osmišljeno nebo na zemlji, blagodatno, mi nama pruža upravo odgovore na sva naša pitanja. Znači, mi kroz svetu tajnu ispovijesti, kroz pričeće, kroz post, kroz podvige, mi sebe očišćujemo od svih grehova, od svojih nedostataka. Ali kao ljudi smo skloni da imamo prijatelja, skloni smo da imamo poznanika, skloni smo da spašavamo drugu dušu preko nekoga drugoga ili pomoću nekoga drugoga. Zato nam treba često savjet, zato nam treba često podrška, treba nam riječ. I sveštenik ima oružje. Ima oružje Evanđelja, to je riječi Božje, i ima jednu najbolju smjernicu kuda upućuje narod Božji, to je sveta liturgija. I nikada nijedan sveštenik pogriješiti neće ako kaže, brate moj, dođi na liturgiju, treba da se ispovediš, da poštuješ zakon Božji, treba da se vratiš Bogu. Kao ona priča o bludnom sinu, njega je sačekao otac i još ga nagradio. Znači, mi smo tu uvijek prisutni i često zaista dobar pastir 24 sata je spreman da pomogne bilo kome. Ako neko umre, ljudi te zovu u 1 sat noću, 2 ujutru, 3 ujutru i niko neće uskratiti bilo kakvu pomoć duhovnu od strane sveštenika. Sa druge strane, ljudi smo i skloni smo gordosti, skloni smo sujeti, skloni smo da svoje neke mane upakujemo u taj neki vid koji se zove duhovnik, sveštenik, ne računajući da ćemo time sablaziti nekoga od bližnjih svojih, i to smo čuli u Evanđelju, da nema niko pravo da sablazni nekoga od bližnjih svojih, da je to grijeh, i često sveštenici ili duhovnici prave od sebe neke idole, prave sebe uzvišenijim nego što bi trebali da budu, iako nam Evanđelje kaže da trebamo da budemo drugojačiji, da služimo, da bismo bili uzvišeniji, a ne da se uzižemo i da budemo poniženi. E sada ljudi po nekom svom najdubljem osjećaju biraju. Ja imam i ovdje sad neke takve slučajeve gdje prosto ne mogu da odbijem nekoga za ispovijest i sebe preporučujem kao nekoga koje sveštenik za ko može da ispovijedi, a duhovnik je dosta teška riječ i po meni privilegija, blagoslov Božji nekim ljudima kojima je više dato i koji su spremni i kadri da nose to breme. Zato često mi odlazimo u manastire nadajući se da će neki monasi koji su posvećeni svemu tome moći nam daju odgovor. A onda ti monasi, duhovnicu kažu, idi kod svog sveštenika zato što je on ipak živi u svijetu, bolje razumije neke porodične probleme, probleme djece, supružnika, otvoreni možeš s njim da razgovaraš. Tako da je važno, zaista je važno da mi imamo svog duhovnika, sveštenika, ispovjednika, svog paroha, a da li je on savršen, nije savršen, to neka on sam rasudi po kom kriteriju će odabrati toga ispovjednika ili duhovnika. Ali ono što ne može da bira, to je njegov parohijski sveštenik. Idealno bi bilo da svaki parohijski sveštenik bude svojim parohijanima i duhovnik, i ispovjednik, i savjetnik, i sve ono drugo što se traži danas od sveštenika, a zaista se mnogo traži, pogotovo kad su problemi mladih ljudi, kad su problemi supružnika, mnogo se traži i nije danas lako. Sa druge strane, konkretnija je naša obaveza, naše molitve su konkretni. Oče, po meni, moj sin je alkoholičar, moj sin je narkoman, čerka mi se razvode, otac je napustio djecu, muž je kockar. Prosto vas duša boli kada shvatite da vaš narod u jednu ruku ima probleme, da zamislimo da je to moje dijete, da je to moj bližnji, da je to moj otac, moja majka, onda shvatite da bez molitve i bez tog nekog duhovnog odnosa i sveštenika prema problemu i poslanja Hrista između mene kao sveštenika i problema ne možemo ništa riješiti. I vraćamo se na ovo evanđelsko, opet ako čovjek ima vjere kao zrno gorušćinu, pa i sveštenik, on će i gore da premješta, a ne da rešava neke probleme. Dešava se čuda, čuda isceljenja. U svakoj parohiji imate sigurno da se desilo čudo isceljenja, desilo se, ali mi nekako ili to zaboravimo, ili nam je slađe čuti da se to desilo negdje u nekom manastiru, u nekoj velikoj svetinji, da se dešava bezbroj čuda. Znači, liturgija ima punoću, ona je sveobuhvatna i sveštenik ima blagoslov za sve. Sve te tajne, osim tajne rukopoloženja. Zato se za sve probleme obratite svom svešteniku prije svega. A onda će on, ako je mudar, ako je iskusan, uputite vas na drugoga, na duhovnika, neko drugoga, i tu ćemo naći rješenje u dogovoru i razgovoru i u nekoj zajedničkoj želji da neko riješi svoj problem.
Evo još jednog pitanja vezanog za temu duhovnika. Kažu da je najopasnija greška duhovnika kad ne privodi ljude Hristu već sebi. Pa kako izbjeći tu zamku i koje su još greške duhovnika koji su neiskusni u duhovnom rukovođenju i koji su plodovi neodgovornog ili pogrešno shvaćenog duhovnog rukovođenja?
Pa ja sam upravo to sad nekako objasnio, bojeći se da ja ne budem jedan od takvih koji daje savjete, a sam nije učen. I daje savjete, sam nije kada da riješi svoje probleme. Ono što kao sveštenik mogu zaista da dam sebe mojim parohijanima, sa puno ljubavi, sa strpljenja. Danas je došlo vrijeme, iako primijetite i kod vas i kod mene, nismo dobri sagovornici. Često ne čujemo šta nam naš sabrat priča, šta naš sagovornik kaže. Mi već unaprijed znamo šta ćemo reći i unaprijed znamo šta ćemo mi odgovoriti. Ne postoji jedna dobra komunikacija među ljudima, čak i ako je odnos duhovnika, sveštenika, paroh, da pokušamo da jedna strana, ako sam ja paroh, da saslušam moga parohijana, moj parohijan sasluša mene. Znači, opet se vraćam na liturgiju. Ona riječ koja je nadahnuta, riječ je mađara koja se tumači na svakoj liturgiji, ona bi trebala da preobražava i sveštenika i duhovnika i da ispunja Duhom Svetim sve nas. Ako nema Hrista posredi nas, ako ne ispuni Duhom Svetim, onda je to mjera nekog zapadnog psihijatra, psihologa, koji tako daje neke učene savjete i otprilike svi propadaju, misleći da neko pametan, neko je uzvišeniji. Nije tajna crkve u tome. Tajna crkve je u ljubavi, u praštanju i tajna crkve je u samom Hristu. Tajna crkve je tajna kojom mi moramo da živimo. Mi odgovore moramo nalaziti u toj crkvi. Sad, zaista duhovnik, sveštenik, paroh, parohijanin, hrišćanin, srbin, nazovi sebe kako god hoćeš, kad imaš problem, tražiš rješenje. I postoje mnogi ljudi danas, to je problem našeg naroda, idemo kod gatara, kod vračara, čitamo horoskope, sve u nadi da ćemo saznati neki smisao, da ćemo riješiti neke svoje probleme i propadamo sve dublje i dublje i dublje. I onda vam se čini da onaj koji je najbolji nema odgovor, a onaj koji je najgori daće vam neki savjet. Zato po meni tu ne postoje pravila. Bog neće da sakrije, on ističe svetitelje svoje, on projavljuje silu kroz svete svoje. Ali sa druge strane, mi zaista da se čuvamo lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih nazovi duhovnika, da pokušamo da mi molitvom i postom i prepoznamo duhovnika i sveštenika. Svima je dato zaista ogromno jedno bogatstvo pravoslavne crkve. Dat je jedno oružje Božje sile koja se pravljuje u molitvi, u postu. I sad kako ćemo mi to koristiti ili ćemo zlopotrebiti, to je problem. Ali čini mi se da iskusni sveštenici mogu bolje da kažu, zato što imaju šta da kažu svog iskustva, bojažili su, mlađi ljudi su prosto nekad tako nadahnuti nekom radošću, neutemeljenom, bilo kakvim problemima, treba i to podržati. Kad je neko radostan, kad je neko srećan, kad je neko opušten, kada neko i problem ne doživlja kao problem. Znači svako neka nađe onoga duhovnika ili sveštenika koji njemu odgovara, poštujući svog parohijskog sveštenika. Ja sećam kad sam bio u Novom Sadu, pa to je sad za komentar da li dobro, nije dobro, ne znam, sam bio neki akt iz eparhije kada je praktično se zabranilo sveštenicima da dozvole svojim parohijama se krste u ostrogu. I narod je bio sablažen. Kako ja da ne krstim se u ostrogu, tako je svetinje, takva blagodat, takva sila. Onda posle, i meni je to bilo krivo na neki način, to je moja svetinja i tako, a posle sam shvatio stvari šta je bila poruka vladike. Bila je poruka da ti treba se krstiš i da primaš, da se napijaš tim blagodatim sokovima sa izvora tvoje parohije. Tu je liturgija ista kao u ostrogu. Isto pričešće, sve isto. E sad, desi se iz nekih razloga da mi ne možemo to da prepoznamo, prepoznamo na drugom mjestu. Pa neka je blagosloveno. Ja nikad nijednom paroku nisam rekao, ako treba se krsti kod drugoga, idi tamo gdje hoćeš. Važno je se krstiš, važno je da ispunjavaš zapovesti Božje. A sad opet, onda postavim sebi pitanje, zašto taj čovjek nije htio kod mene se krsti, nego kod drugoga. Ja onda moram da se ispravim, moram da tražim oproštaj, moram da razmislim o tome šta sam ja pogriješio, da ne sablaznim ni onoga najmanjega od braće i sestara svojih.
Bliži se oče Nikola kraj naše emisije, evo posljednjeg pitanja za večeras. Šta znači pravilno se ispovijediti, pita slušalac?
Pravilna ispovijest, opet upadamo sad u to, postoji spisak sa hiljadu nekih naših problema. Važno je na ispovijesti kazati problem onaj koji nas tišti, onaj koji remeti ravnotežu našeg mira, našeg spokoja. Sada ako se čovjek uljuljka i napravi od grijeha modu, ako bludnik nije svjesan da je blud grijeh, ako alkoholičar nije svjesan da je pijanstvo grijeh, narkoma, onda je to teško. Onda svešteniku je zadato da ga navodi, da ga upućuje. I to je jedan proces koji može da traje duže vremena, da pomognemo nekome da sagleda tome šta je njegov grijeh ili moj grijeh. I onda taj grijeh, locirajući taj problem, da se njime bavimo i zabavimo i da tražimo uzrok i koren odakle proističe taj problem, taj grijeh, ta sklonost koju mi svi imamo u sebi, u svojoj prirodi, u paloj prirodi, u Adamovoj prirodi imamo sklonost ka grijehu. I zato nam je potrebno Hristos, zato nam je potrebno pokajanje i preobraženje. A sada, naravno da nečastivi, on to nekako upakuje i grijeh nam dođe sladak, čak se dičimo, ponosimo se sa grijehom. E kada postaje ozbiljan problem, kada dođu bolesti, kada dođu nemoći, onda se vrlo lako ispovijedamo, vrlo lako konkretizujemo svoj grijeh. Znači, grijeh je vrlo konkretan. Opšta je stvar da smo mi grešni, opšta je stvar da griješimo i riječima i nisma djelima, ali grijeh ima ime i ima korijen u našem biću i treba da se odreknemo grijeha, treba da se borimo sa njime. Ako je to dio naše prirode, zamislite čovjeka čiji su roditelji alkoholičari, on u svojom biću, u svojoj genetici je sklon alkoholu. Znači on ima dupli posao da pobjedi svoju prirodu palu, sklonu alkoholu i svoj čin, svoje djelo pijanstva. I to zaista je mnogo nekad kompleksno. I u drugim grijesima govorim isto tako. Znači, treba da ispitujemo i zajedno sa duhovnikom, sa sveštenikom da pronalazimo, da dođemo do suštine šta je grijeh i koja je cijena, koja je plata za taj grijeh. I na kraju, grijeh mora da nam postane odvratan. Mora da ga se odreknemo kao nečeg najprljavijeg. I da nas duša boli. Ako u svojoj duši ne zaplačemo, ako nam srce ne pusti suzu, bola za tim što griješimo, taj grijeh će ostati isti, čak će taj grijeh da uzrasta i bit ćemo robovi toga grijeha. Nažalost, mi jesmo robovi grijeha u onoj mjeri koliko taj grijeh ne okajemo, u onoj mjeri koliko taj grijeh ne uspijemo da pobjedimo.
Oče Nikola, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na ovoj emisiji što ste dvojili vrijeme za Radio Svetigor.
Hvala vama, zaista, evo meni je bilo još jedan put čas i radost i zadovoljstvo da budem dio Svetigore. ovo što sam rekao, daje Bože da bude na korist nekome, bilo kome, meni nada da će moje duhovne poruke svi primiti, prvi ja, i da ćemo živjeti vjerom pravoslavnom, da ćemo pokušati da budemo svakim danom sve bolji i bolji. Radost mi je bilo da ponovim, da ne zaboravim, da mi je Svetogora bila zaista i u dijaspori i izvor svih lijepih informacija od muzike do beseda, i dan danas sam zaista slušala Svetogore i ovo mi je bila čast i na moju radost ovaj razgovor. Hvala vama i blagoslov Božji.
Čevo, mi se nadamo da će ovih emisija sa vama sada biti češće i unaprijed se radujemo sljedećoj emisiji u kojoj ćete vi biti gost. A evo, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Do sljedeće emisije, koja je u nedjelju na praznik Svetog Arhangela Gavrila 26. jula u 21 sat. Jedan poziv za vas da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633 porukom na broj 069 232 213 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633. Putem SMS poruke na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.